In spiritum sanctum dominum et vivificant. Et in spiritum sanctum dominum et vivificante, Spiritum Sanctum, vivificante, vivificantem Dominum, qui ex Patre Filio, quae procedit, ex Patre Filio, simul adoratus, adoratus, et congiorificatur, et locutus est per profitas, per profitas locutus est. Locutus est per profitas, locutus est per profitas. Tunam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Et tunam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Catholicam et apostolicam ecclesiam.